Goeiedag liewe luisteraar. Verlede keer sal jy onthou het ons gesels oor Hebreërs 1 vers 2 tot 4. En daar het die skrywer van Hebreërs, wat eintlik 'n preek lewer, die posisie van die Here Jesus Christus verduidelik, dat hy verhewe is bo alles en almal. En ons het begin om so 'n bietjie te gesels oor die naam wat hy gekry het by die Vader, naamlik dat dit 'n naam is wat voortreffeliker is as die engelesin. Maar ons het ook gesien, nog meer is dit. Ook sy verkondiging, Christus se verkondiging, is gesagvoller. Nou reeds aan die engele moes die mense natuurlik gehoorsaam wees. Soveel te meer, en dit is die argument van die prediker in hierdie gedeelte. Soveel te meer is dit nodig ten opsigte van die woorde van Jesus. En hierdie gehoorsaamheid beteken dus dat gelowiges nie net hoor wat die Here sê nie, maar dat hulle ook inderdaad moet doen wat hy wil hê. Nou het ek ook vir jou 'n vorige keer al gesê dat die Hebreërs skrywer baie dikwels in sy preek aanhaal uit die Ou Testament. En nou gaan dit juis hier gebeur. Want, hoewel ek nou nie gaan behandel tot by vers 14 nie, kry mens eintlik in hoofstuk 1 vers 5 tot 14, wat sal ek dit noem, 'n perikoop, wat in 'n sekere sin so bietjie saamgelees kan word, om die naam van die Here Jesus en die voortreffelikheid van daardie naam te beklemtoon, maar dat die Here Jesus Christus dan ver bo die engele verhewe is. Jy sal onthou dat die skrywer in die 4de versie gesê het, dat God 'n naam aan Jesus gegee het, wat voortreffeliker is as die engelesin. Nou in hierdie gedeelte van vers 5 af, bewys die skrywer nou sy stelling met verskillende aanhalings uit die Ou Testament. Die Seun en die engele word deur middel van die aanhalings op verskillende maniere vergelyk. Hoekom? Om uiteindelik tot die slotsom te kom, dat die engele maar net in diens van God is, tot voordeel van gelowiges. Dit gaan hy as 'n konklusie gee in die 14de versie. Maar goed, luisteraar, ek dink ek wil net nog een enkele opmerking maak oor die engele voordat ons na die aanhalings kyk uit die Ou Testament. Ek gaan nou nie die Ou Testament weer 'n keer volledig behandel nie. Daar is geweldig baie aanhalings in die Hebreër preek oor en uit die Ou Testament. Maar dit is tog belangrik dat ons miskien net duidelik sal verstaan Christus oortref die engele. En nou gaan ons skrifgedeeltes kry. Byvoorbeeld met Psalm 2 vers 7 wat na vore kom hier in Hebreërs 1 vers 5 en 6, bewys die skrywer dat geen engel ooit seun van God genoem word nie. En dan in die 7de versie van Hebreërs 1 wat 'n aanhaling is uit Psalm 104 vers 4, bewys die prediker dat die engele, al is hulle baie belangrik, tog net dienaars is. En dan met Psalm 45 vers 7 en 8, wat hier in Hebreërs 1 vers 8 en 9 aangehaal word, bewys hy dat Christus vir ewig regeer. En met Psalm 102 vers 26 tot 28, wat 'n mens kry in Hebreërs 1 vers 10 tot 12, bewys die prediker dat Christus alles tot stand gebring het, nie die engele nie. En met Psalm 110, wat nou in vers 13 aangehaal gaan word, waar ek nie vandag so ver gaan kom nie, bewys die skrywer dat slegs Christus aan die regterhand van God sit, nie die engele nie. Met ander woorde, hier by die inleiding van vandag se program wil ek vir jou sê, Christus is beslis ook ver bokant die engele verhewe. Om dit nou in die taal van die jong mense te sê, jy kan Christus en die engele, man, jy kan hulle nie eers in dieselfde asem noem nie. Dit is waarop dit prakties neerkom. Kom ek lees eers net vers 5 en 6 en dan gesels ons daaroor. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader, en ook, ek sal sy vader wees, en hy sal my seun wees. Dan sê vers 6, en wanneer God die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. So jy sien, die Here Jesus staan hier in vers 5 en vers 6 van Hebreërs 1, as die enigste, dus ook die eersgebore seun van God. Die oudste seun, moet ons onthou luisteraar, het destijds natuurlijk een baie besondere bevoorregte posisie bekleed. Nie net in die Ou Testamentiese tyd nie, maar ook in die tyd van die Nuwe Testament. Dit is ook baie waar in baie gevalle van ons eie mense, dat die oudste seun soms so bietjie belangriker beskou word. Niemand sê dit nou eintlik nie, want hoe gaan die ander kinders nou voel? Maar tog, die oudste seun kry baie dikwels byvoorbeeld die pa se naam. So, in die Ou Testament en Nuwe Testament was dit nog soveel meer waar, dat die oudste seun 'n baie, baie bevoorregte posisie bekleed. Nou is die skrywer se argument, God wat alles, ook die engele en ook die mens geskep het, voorsien met Jesus nie 'n skepping nie, maar hy kom self in gestalte van Christus na die aarde. Daarom is die Here Jesus verhewe bo alles wat geskep is, ook verhewe bo die engele, want hy is self God. Al het jy dus hoeveel achting vir iemand of vir iets, jy kan altyd met sekerheid weet dat Jesus voortreffeliker is as daardie iets of iemand. Nou interessant die aanhalings uit die Ou Testament. Ek het gesê ek gaan dit nie elke keer lees nie, maar ek wil tog hier en daar iets daaroor sê. Psalm 2 waaruit aangehaal word, hier in vers 5 en 6, is natuurlik wat soms genoem word 'n troonsbestuigingslied. En die woorde wat in vers 5 aangehaal word hierso, het daaraan uitdrukking gegee dat God die koning by sy troonbestuiging as seun aanneem en dat hy daarom kon vertrou op die beskerming en die bystand van God. Die auteur van die Hebreërbrief maak nou hierdie woorde nie alleen op Christus van toepassing nie, maar hy verbind ook hiermee die woorde van 2 Samuel 7 vers 14 om daar die besondere verhouding tussen God en Christus aan te dui en waarskynlik ook om aan te toon dat Jesus die koning is wat uit die geslag van Dawid gebore sou word. Gaan kyk maar, ons kry dit ook in Lukas 1 vers 32 en natuurlik ook in Romeine 1 vers 3. Nou hierdie woorde, liewe luisteraar, word nie alleen geïnterpreteer as profetiese uitsprake oor Christus nie, maar het word ook deur die prediker aangebied as die woorde waarmee God by Christus se troonsbestuiging na sy hemelvaart sy besondere verhouding met die Seun bevestig en om dus openlik as Seun van God geproklameer het. Mens kry die gedagte ook in Romeine 1 vers 4. En hiervolgens is die wat vers 6 noem, die inbring van die eersgeborene in die wêreld, is dit 'n aanduiding van die geleentheid toe God hom as heerser oor die wêreld die troon laat bestyg het. Die benaming eersgeborene in vers 6 is natuurlik 'n aanduiding van Christus se verhewenheid. Kom ek lees dit net weer in vers 6. En wanneer God die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Dit dui Christus dus nie alleen aan as die eerste in tyd en as 'n besondere verhouding tot God nie, maar hy word ook en veral as die koning gesien in rang, as die hoogste een wat daar is. Daarom is die engele aan hom ondergeskik en daarom moet hulle hom ook aanbid. Die engele moet dus die koningskap van die Here Jesus Christus erken, want hy is inderdaad God. Nou wanneer 'n mens nou kom by vers 7 tot by vers 12, dan sou mens daardie gedeelte ook so bietjie kon saamlees. Ek weet nie of ek alles sal klaar kry nie, maar ek wil tog so bietjie daaroor met jou gesels. Want jy sien, die seun en die engele word juist deur middel van die aanhalings op verskillende maniere vergelyk om uiteindelik tot die slotsom te kom dat die engele maar net in diens van God is tot voordeel van die gelowiges. Nou, as ek nou dit vir jou sê, dan is daar natuurlik baie ander skrifgedeeltes wat daar sprake is. Ek gaan hulle nie almal behandel nie, maar ek wil net kortliks vir jou sê waaroor sommige van daardie skrifgedeeltes gaan. Want jy sien, die engele se pligte is onder andere, hulle moet God loof, Nehemia 9 vers 6. Hulle moet sy boodskappers wees, Openbaring 14 6. Die engele moet vir die gelowiges sorg. Dis baie interessant, gaan kyk in Exodus 23 vers 20 tot 23 en natuurlik, die engele moet die gelowiges beskerm. Psalm 34 vers 8 en ook Psalm 91 vers 11. En 'n laaste aspek, die engele moet God se wil uitvoer, so leer ons in Exodus 23 vers 20 en hulle moet God se vyande straf. So in hierdie verse wat ons nou gaan behandel van vers 7 af in Hebreërs 1, word dan met behulp van die aanhalings uit die Ou Testament bewys hoe veranderbaar die engele is wanneer God dit so wil hê. En hoe verganklik die aarde en die hemel is as geskape werklikhede. Jy sien, die skrywer volg die destydse Griekse vertaling van Psalm 100 en 4 vers 4, daarom klink het so bietjie anders. Wat verskil van die Hebreëse teks? Hiervolgens kan God die engele as geskape wesens na goeddinke verander en gebruik soos hy en waarvoor hy wat God is wil. Hierteenoor word dan bewys gelewer van die onveranderlikheid en die ewigdurende standvastigheid van die heerskappy van Christus, van die onveranderlike reg van Christus se regering, van die onveranderlikheid van sy oordele, omdat hy altyd wat reg is bevorder en wat onreg is uitroei, en van die onbetwisbaarheid van sy koningskap, omdat almal dit met groot vreugde erken. Verder word dan bewys gelewer van Christus se onveranderlikheid en ook sy onverganklikheid as skepper van alle dinge. Hy is per slot van sake God, vers 8. Hy is ook Here, vers 10. Hy sal al hierdie dinge tot niet maak, maar hy bly dieselfde en sy jare eindig nooit nie. So sê vers 12. So, liewe luisteraar, kom ons begin dan en ons gesels so bietjie oor hierdie gedeelte van vers 7 af. Van die engele, sê hy, dit is nou God, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar van die Seun, sê God, u troon, o God, staan vir ewig vas. Met u koninklike scepter laat u reg geskied. U het die reg lief en haat die onreg. Daarom het God, u God, u onder groot vreugde tot koning gesalf, bo u tydgenote en verder, sê vers 10, u Here het in die begin die aarde gevestig, en ook die hemel is die werk van die hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly staan. Soos 'n kledingstuk sal alles versluit, soos klere sal u dit oprol. Ja, soos 'n kledingstuk sal het vervang word, maar u bly dieselfde, en u jare het geen einde nie. So jy sien, liewe luisteraar, die Here Jesus Christus is dus ver bo die engele verhewe. Hy beklemtoon spesifiek hier in vers 11 en vers 12, dat alles wat God geskep het, dit was hy ook die engele, nê? Want hulle is ook geskape wesens. Alle dinge en alles wat God geskep het, kan verander. En dit kan verbygaan. Dit kan selfs tot niet gaan. Net die Here bly dieselfde. En soos wat hy nie 'n begin het nie, het hy ook nie 'n einde nie. Nou, natuurlik luisteraar, jy sal weet watter dinge of persone in jou lewe dreig om vir jou voortreffeliker as Christus te wees. Daai persone of daai dinge, jou goed byvoorbeeld, of jou geld byvoorbeeld. Hoewel jy sê, dit is eintlik die Here se sin, is dit in werklikheid dalk vir jou belangriker as Christus self? En hierdie verse, vers 11 en 12 in Hebreërs 1, moet vir jou en vir my laat besef dat niks en niemand ooit in die plek van Christus durf kom nie. Niks kan hom verander nie. Nou luister 'n bietjie as ons vers 13 en 14 lees. Nou gaan ek eers op vers 13 gesels, maar ek lees al twee saam, want hulle hang so 'n bietjie saam. Hebreërs 1 vers 13 en 14. Van watter engel het God ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Vers 14 sê, is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die saligheid gaan beerwe nie? Ek wil weer sê, luister haar, wonderlike woorde. Jy sien, vers 13 leef vir ons, daar was in daardie tyd vals leraars, wat verkondig het, dat ons net deur die bemiddeling van engele tot God kan nader. Nou, dit het natuurlik toe tot die gevolg gehad, dat hulle volgelinge nie die Here Jesus self aanbid het nie, maar hulle die engele begin aanbid. Nou, hierdie Hebreër preek verwerp die gebruik en sê duidelik dat dit vals is. Jy kan nie die engele aanbid nie, want hulle is geskape wesens. Hulle is nie God nie. Nou, sommige mense het gemeen dat Jesus die hoogste engel van God was. Nou sê die Hebreërskrywer, maar Jesus is nie 'n engel nie. In elk geval mag ons nie die engele aanbid nie. Kolossense 2 vers 18 sê dit, Openbaring 19 sy eerste 10 verse sê dit ook. Christene mag nie engele aanbid nie. Maar wat meer is as die feit dat ons nie engele mag aanbid nie, is dit: Jesus is self God. En die Here is die enigste wat jy en ek mag aanbid. Daarom mag ons die Here Jesus aanbid. Hoekom? Want hy is self God. Ek wil ook nog 'n paar opmerkings maak oor vers 14 voordat ons afsluit. Vers 14 sê, is hulle, dis nou die engele, is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitgestuur het, om te wat? Om die te dien, wat die saligheid gaan beerf nie. En hier het ons interessante teks dus, wat vir ons leer, die engele, sy een taak, is om vir ons as kinders van die Here te dien. Let op, daar staan nie, ons het elkeen 'n beskermengel nie, het staan nergens in die Bybel nie. Dit is sommer net 'n ding wat mense in die straat glo, maar het staan nie in die Bybel nie. Nou moet ons hier oor gesels, want jy sien, die Hebreërs skrywer se doel is nie om engele leer uiteen te sit nie, en dit wil ek ook nie doen nie, daar verskyn genoeg boeke, en party is nie altyd goed Bybels verantwoord nie oor die engele in ons tyd. So dit gaan hier nie om, wat sal ek het noem, die engele leer uiteen te sit nie, maar die Hebreërs skrywer wil sy lesers, wat skynbaar gedink het dat die engele hoër is as Jesus, hy wou hulle ooreed, dat die posisie eintlik presies die omgekeerde is. Die engele is nie net laer as die Seun nie, maar hulle is selfs in diens van die Seun. Om te wat? Om die Christus gelowiges te dien. Met ander woorde, hulle is tot ons voordeel. Die engele is dus deel van God se versorgende liefde aan sy kinders. Is 'n baie interessante aspek. Die engele is soos die mens geskape om te dien. En hulle het verskillende pligte. Byvoorbeeld in Nehemia 9 vers 6 moet die engele God loof. In Openbaring 14 vers 6 lees ons hulle is God se boodskappers. In 2 Konings 6 vers 15 tot 17 lees ons hulle moet vir die gelowiges sorg. Hulle moet volgens Psalm 34 vers 8 en ook Psalm 91 vers 11 moet die engele die Christus gelowiges beskerm. Eksodus 23 vers 20 leef vir ons, die engele moet God se wil uitvoer en sy vyande straf. So jy sien, 'n mens moet versigtig wees vir sommige van hierdie boeke oor die engele in ons tyd, wat goed aan hulle toedig asof hulle half goddelik is. Dis nie waar volgens die Hebreër preek nie. As ek dus vers 13 en 14 mag opsom ter afsluiting, dan kry ons hier eintlik 'n derde bewysvoering wat in 'n sekere sin teruggryp op die eerste twee. Jy sien, vers 13 word met dieselfde woorde ingelei as vers 5. Ek gaan dit gou vir jou lees. Luister na vers 13 en vers 5 se inleiding. Van watter engel het God ooit gesê? En dit kry ons ook in vers 5. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê? Nou wat is dit wat gesê word? In vers 5 is dit, jy is my seun. Nou jy sien, dit is nooit aan 'n engel gesê nie. Dis net aan die Here Jesus gesê. Jy is my seun van vandag af en ek is jou vader. En ook hier in vers 13. Van watter engel het God ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Met ander woorde, in die derde argument, voer die Hebreërs skrywer redes aan, waarom ons die afleiding kan maak, dat die seun belangriker is as die engele. Want God, die Vader, het aan die seun dinge gesê, wat hy nooit aan 'n engel gesê het nie. Wat daarop dui, dat die Here Jesus inderdaad ook self God is. Nou interessant, dit is dus 'n aanhaling hier in vers 13 en 14 uit Psalm 110 vers 1. As die woorde waarmee God vir Christus op die troon aan sy regterhand geplaas het. Nou luister, as so 'n koninklike waardigheid het God nooit aan 'n engel verleen nie. En ook nie die belofte aan die engele gegee dat hy alles aan hulle sal onderwerp nie. Daardie belofte is alleen in die Seun gegee. Jy kan dit byvoorbeeld ook gaan lees as jy wil in Kolossense by die eerste hoofstuk. Gaan kyk maar so by vers 15 tot 18, dat uiteindelik sal alles finaal aan die Seun onderwerp word. Hoekom? Omdat die Seun God is. Dinge word nie aan engele onderwerp nie, want hulle is ook maar net geskape wesens. Hulle status is dus niks meer nie as dienaars van God. Kom, ek sê dit anders. Die engele, liewe luisteraar, is slegs funksionarisse in die hand van God, tot diens van die wat die saligheid gaan beerf. Nou, as 'n mens kyk, nou is dit 2 vers 2, ek wil net daarna verwys, maar ek wil dit nie vandag al behandel nie, dan merk jy op, dat in hierdie diens, om die wil van God aan die mense bekend te maak. Kom, ek lees net gou hoofstuk 2 vers 2. As die woord wat deur engele gepraat is, bindend was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan kan ontkom as ons so groot saligheid veronagsaam het? Hy sê, ons het 'n saligheid verwerf op grond van wat Christus vir ons gedoen het. Die engele kon nie ons saligheid verwerf nie. Ons het dit gratis gekry, omdat die sondelose een, God se seun, God self, alleen maar kon betaal. Hy kon die rekening vereffen vir sondaars. En dit het hy vir die mense gedoen, nie vir die engele nie. Daarom is die engele ondergeskik aan die mense. Want ons is God se verloste kinders. Hulle word gestuur om ons te dien, sê vers 14. Maar wat ons nooit mag vergeet nie is, Christus is ver bo die engele verhewe. Dit is, dink ek, die belangrikste punt wat die Hebreërs skrywer hier in sy preek wil onderstreep van vers 5 tot by vers 14. Dat die engele aan mense ondergeskik is, want hulle moet ons dien. Dat die engele geskape wesens is, maar dat Christus nie geskape is nie. Hy was altyd daar. Johannes 1 leer dit ook. Kolossense 1 leer dit ook. Christus is verhewe bo die skepping, hy is verhewe bo die mense, hy is verhewe bo die engele, en die basiese rede is, omdat Christus inderdaad God is. Daarom is hy verhewe ook bo die engele, wat geskape wesens is. Nou, jy sal onthou, liewe luisteraar, by die inleiding het ek vir jou gesê, ons gaan kernsake aanspreek. En vandag het ons dus stilgestaan en het jy gesien dat Jesus nie net hoër as die belangrikste godsdienstige leiers soos Moses, of selfs 'n hoë priester, of selfs die engele is nie, maar dat hy bo almal en alles verhewe is. Daar is niks in hierdie sigbare of onsigbare wêreld, of bokant of onder die wêreld, wat verhewe is bo Christus nie. Hy staan en hy troon bokant die kosmos, wat deur hom ontstaan het, hy wat van die begin af, saam met die Vader en saam met die Heilige Gees, inderdaad, God is. Ek groet jou in die verhewe naam van Jesus Christus, die Heerser oor alle dinge. Tot volgende keer, tot ziens.